Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія. В програмі «У ваших намірах» сьогодні її ведуча я, Івана Криворучко, і разом зі мною на зв'язку психолог пані Валентина Осача. Слава Ісусу Христу, пані Валентино!
Слава навіки! Всім слухачам і вам, пані Іванна!
Що ж, пані Валентино, ми так вже раніше в кількох наших попередніх програмах розпочали таку дуже, я б сказала, складну тему і, можливо, не до кінця усвідомлювану нашим суспільством тему аб'юзу.
Так, ми почали цю тему, із Люциною, дуже вдячна за такий урок хороший, за досвід.
Що ж, пані Валентино, але продовжуємо вже зі мною.
Я тішуся з обома. Ви такі різні, такі чудові, з вами дуже легко працювати.
Дякую вам, пані Валентино, але що ж, давайте перейдемо так до нашої теми, бо тема складна, тема дуже велика, і давайте, можливо, нагадаємо нашим слухачам, або для тих особливо, хто нещодавно долучився до нас, можливо, слухає вперше цю програму в ефірі, що ж таке аб'юз?
Так, аб'юз – це насилля з посмішкою, з любов'ю, з турботою мами. Оце все про аб'юз, якщо так простими українськими словами. Тобто, я сьогодні говорю більше не про батьківський аб'юз, а про мамин аб'юз, тому що з нього все починається. Бо материнський аб'юз – це зворотня сторона материнської любові. І мама зачасту навіть не розуміє, що вона створює цей аб'юз по відношенню до дитини. І така ланцюжкова реакція, вона, якщо її не розірвати, вона не закінчується. І, мабуть, наше завдання розібратися з цим і потім для себе подивитися, де ми, чи ми маємо відношення до аб'юзу, чи ми не маємо до нього. І якщо ми маємо, то вчасно зупинитися. Я в цьому бачу іменно таку посил
на місію. Місію нашої програми, я б теж так охарактеризувала, що місія нашої цієї програми – це звернути увагу людей, особливо матерів, бо, я так думаю, що багато жінок, які слухають нас тепер, вони є мамами. І, можливо, діти різного віку, це або маленькі діти, або вже старші, можливо, дорослі діти, так? Але ми, багато жінок, які нас слухають, вони є мамами. І для вас, дорогі слухачки, такий заклик – звернути увагу на себе, на свою поведінку, на стосунки зі своїми дітьми, чи ми часом випадково, психологічно не ставимося жорстоко, чи ми в психологічному плані не ставимося з жорстокістю або з насильством до наших дітей. Ось я про це хотіла сказати і цьому присвятити нашу сьогоднішню програму.
Нашу сьогоднішню передачу. Згадуйте навколишній світ навколо вас, коли такий жорстокий начальник, коли жорстко поводить себе інколи поліція, переходячи якісь там кордони, коли ми зустрічаємося із садистами, з маньяками. Адже вони народилися звичайними простими дітками, і чомусь потім вони стали такими. То це про аб'юз. От там, в першу чергу. Як можна відфільтрувати, як подивитися на цю тему, приміряти оцей костюмчик до себе? Перше, спостерігайте, це сон з дитиною разом. Це про аб'юз. Дитина має спати одна в своєму ліжечку, навіть в колясці, в колисці. В неї своя постіль, свої пахощі, а не вас поряд чоловік. І вона має дихати оцим потом, якимось, можливо, там сигаретним залишками диму, перегаром і чим хочеш, дорослістю.
Пані Валентино, а чи можна уточнити це питання? Абсолютно з вами погоджуюсь, що дітям не місце в ліжку, але буває так, що от діти іноді бояться спати самі і так перелазять до дітей, до батьків у ліжко, так? Тобто, ну, я розумію, що це якраз іде про порушення кордонів дитини, порушує дитина кордони батьків, але ж також і, да, батьки порушують кордони дітей, коли от вони починають спати з дітьми. Чи є якісь обмеження, до якого віку можна спати з дітьми? Чи це взагалі просто від самого народження краще не допускати такого?
Краще цю тему навіть не програмувати в дитині, що можна спати з мамою разом у неї під рукою. Цього не треба робити. Коли ви принесли з пологового будинку, згадайте, в пологовому будинку дитина спала прекрасно у тій корзинці, яку вам привозили в ліжечку. І не треба її класти поряд. Жоден лікар вам не буде цього рекомендувати, скільки є випадків, коли діти гинули від спання поряд з мамою. Ну, не буду піднімати питання, але це факт, коли мамі, звичайно, легше, але вона поступово приручає дитину під груддю спати, і тоді виникають проблеми. Коли ви з першої секунди, вас такої навіть думки нема, що її класти в своє ліжко, то і дитина не буде перелазити. Так, бувають моменти, коли дитина дуже хворіє, коли мама дуже втомилася, але це таке якесь виключення, але треба чітко розуміти, що ви можете до цього її привчити. І тоді буде ну, дитина, це знаєте, як дитина потрапляє в теплу ванну і потім не хоче з неї вилазити. Першої хвилини дитя має знати, що в нього є оце його місце. Якщо пощастить дитині, то ще й кімната окрема, а якщо ні, то бодай куточок, де конкретно її пахощі, її іграшки, воно більш чисте, воно більш стерилізовано. За постіль я просто мовчу. Ну, і повітря, яке її оточує. Ну, от. То краще цього навіть не робити, щоб потім не відучати. Бо чим старша дитина, тим тяжче її відучити від цієї процедури. Якщо ж уже так трапилося, що ви вже потрапили в цю ситуацію, то тоді, щоб не було такого різкого стресу, встановіть, особливо там, де дітки там 3 роки, там 4 роки, ви можете на календарику показати, допустимо, що це там один такий день, коли все буде добре, під вихідний, ти, мама тебе візьме, і ти тут полежиш з нами, пограєшся, але потім я тебе перекладу в твоє ліжечко. Угу. Там раз у тиждень. І поступово вийти на закінчення цього процесу. Якщо, ну, якось треба вийти з цієї ситуації. Навіть якщо дитина плаче, включайте тоді жорстку материнську любов з розумінням, що це неправильно. Бо це аб'юзно. Пішли далі. Присвоєння дитині собі. Він мій. Мамин синочок. А особливо мені подобається. Я народила для себе.
Це просто так. Пам'ятаю цю фразу іноді.
Коли вона звучить, я сижу, той смайлик, знаєте, що рукою за голову. Я народила дитину для себе. Це я народила собі іграшку, в якою я буду грати. А потім я її приручу, і вона буде тільки моя. І нічого, що я розлучилася з чоловіком, нічого, що я йому там перекрила доступ, бо я на нього сердита, і я тебе покараю дитиною, і потім тобі його, от він виросте, і він буде тільки мій, і до тебе ніякого відношення не матиме. Тоді вони прийдуть разом до психолога і будуть разом плакати. Розумієте, народила для себе. Оце про аб'юз. Ще дитини нема, вагітності нема, але вона спланувала народити для себе. Ну, якось так. Ще що, присутність з дитиною навіть на прийомі у лікаря, я не говорю про маленьку дитину, я говорю вже там більш про підлітків, на прийомі у лікаря чи психолога, коли дитина може хоче розкритися і щось розказати лікарю те, чого вона не хоче мамі говорити. Інша справа, що ви потім порадитеся з лікаркою, поспілкуєтеся, і те, що потрібно, вона вам скаже. Але є от такий кордон у підлітковому віці, коли не треба туди заходити, бо ні лікар нічого не зрозуміє в присутності вашій і довго буде йти до цього, ні дитині це користі, дитина підліток уже не розуміє, так де ж я можу бути від мами відрізана і щось говорити з лікарем чи з психологом, порадитися про свої якісь внутрішні суперечки. Оце теж треба відчувати, коли треба зупинити цей процес. Годування дитину не тоді, коли вона хоче. Як би не говорили ми про режим, але бувають моменти, що дитина не хоче їсти ту чи іншу їжу, то не треба її запихати, тримати однією рукою рот, відкривай рот. Це те, що я бачила в одних своїх родичів, заїхавши в гості, і там тряслися в дитини просто бантики, і запихати туди манну кашу, я тобі сказала, їж. То це те насилля, яке породжує той аб'юз. Не завжди дитина хоче поїсти манну кашу до роботи, або зовсім вона їй не підходить. А якщо вона не підходить, то треба перевірити, що там підшлунковою, можливо, взагалі там інші процеси. Але ж в нас оці історичні такі батьківські послання, коли ми наша справа довести до кінця, бо у нас так було. Оце в нас так було історично, воно зачасту робить такі варварські методи по відношенню до своїх дітей. Ігнорувати дитину, коли вона до тебе звертається, як покарання. Ми мовчимо. От я тебе караю тим, що я мовчу. І потім батьки говорять, я ж не кричала, я ж не била, я ж не конфліктувала, я просто мовчала. Любе мовчання – це конфлікт. І тоді дитина бігає, заглядає в очі мами, хоче угодити їй, хоче показати, що я ж уже слухняний, то не є добре. От такий вид покарання це зовсім не є добре, і воно тоді проєктує майбутнє життя, і це про аб'юз. Треба дуже гарненько себе вести, бо мама буде мовчати, навіть якщо я не згодна. Але ж мені буде потім ще гірше, коли вона мовчатиме. Як це? Значить, всесвіт мене так сприймає. Маніпуляції, мамине, ти мене довів, що в мене тепер болить голова, в мене піднімається тиск, ти бачиш, до чого ти мене довела, хіба ж так можна, і далі все
так,
інше.
Так, пам'ятаю ці такі, знаєте, класичні фрази материнської маніпуляції дитиною.
Колосальні. Я в кінці, якщо встигну, скажу, що з цим робити. Заходити, я вже сказала, з підлітком в кабінет ні в якому разі не треба. Відповідати за нього. Доброго дня, ми до вас прийшли. У нас болить зубчик. Це розумієте, про що це? Дитина має говорити, у мене ідентифікувати себе, як вона окрема одиниця. У мене болить зуб. Або, якщо вже ж так пішло, у мого синочка болить зуб. Покажи, розкажи і відійти. Але доброго дня, ми до вас прийшли, у нас болить животик чи болить зубчик. Це про аб'юз.
Ага, тобто я хочу уточнити, коли мама перед третьою особою говорить про проблеми дитини, наприклад, зі здоров'ям, або там просто так щось
робити. Тату, до побачення, цілуй тата, ми пішли спати. Угу. А тоді чого вона до нас перелазить? Те дитя?
Зрозуміло. Дякую, пані Валентино. Дійсно, це таке, дякую, що ви підкреслили цей момент, бо, можливо, знаєте, ми так, можливо, навіть я в дитинстві так з дітьми говорила, давай поїмо, тобто в множині, так, ототожнювала себе разом з дитиною, ніби ми одне ціле.
Приліпляли так. І не підривали, розумієте?
Угу. Але потрібно вчасно це відпустити. Тобто, якщо ще в дитинстві, до скількох років це може бути, до року чи до двох років, можливо.
Треба слідкувати просто за своєю мовою. Ти прокинувся вже, ти вже посміхнувся, ти моя умничка, давайте ти зараз будеш їсти, а мама тобі допоможе. І дитина поступово, адже оці всі, чому ми зараз говоримо, треба говорити українською мовою, бо тут ідуть наші такі психологічні коди продовження нас як особистості. І от в цьому, як ми говоримо з дитиною, теж воно, ми не помічаємо за собою, ми це вважаємо такою любов'ю, але це ота сліпа материнська любов, яка є аб'юзивною. От головна фігура, я чому так підкреслюю сьогодні мама, на кожному кроці говорю мама, головна фігура в житті любої дитини – це мама. Чому Матір Божа, Діва Марія, наша головна фігура у нашому житті, ну, разом з Господом, з Ісусом, ми до неї, як часто ми до неї звертаємося? Бо вона мама. Скільки є святих, але ми до неї. Просто йдемо і дивимося, розмовляємо з нею, і інколи здається, що вона нам посміхається, ми її відчуваємо, бо то є мама. От вона має великий вплив. Ви згадаєте моменти, коли мама Ісуса не могла того робити, що їй би по сліпій материнській любові хотілося, але була велика довіра. От просто пофантазуйте, Ісус жив у звичайному житті, серед звичайних дітей. Він же не сидів у якійсь ізольованій храмі, в кімнаті, ну я не знаю, там в закритому приміщенні, і там медитував, молився, розмовляв зі своїм батьком, нашим Господом Богом. Він бігав десь з друзями, набивавши збивав колінці свої, так як всі інші. Але Діві Марії вдалося так іменно його виховувати, що він був самостійний. І велика довіра. І довіра у Бога до неї, що вона правильно його виховує. І довіра до Йосипа, що він як відчим для мене. Він відчим, от хто б мені що не говорив, що він відчує, яка має бути батьківська любов, і буде з однієї сторони слідкувати, підтримувати. Але згадайте, скільки було оцих спокус. Бог же не спускався бігом на землю і казав: «Синочок, я тебе зараз буду захищати». Він довіряв і він дозволяв робити вибір. І оце наша довіра, кредит довіри. Я зараз завжди говорю, коли нам дають на роботі, ми своїм дітям, я вірю в тебе. Оцей кредит довіри, коли ми відпускаємо, я знаю, якщо навіть тебе не щось не вийде, я допоможу, я підкажу. Але в той же час я вірю, що ти включиш мозги, в тебе вийде. Оце про відсутність аб'юзу отам у Святая Святих.
Ну, отже, дякую, пані Валентино. Тобто висновок, який ми можемо зробити, що нам потрібно також відпускати дітей і дозволяти, грубо кажучи, так, набивати свої шишки самостійно і потім ці забої допомагати їх просто лікувати потім, так?
Якщо відносини нормальні з мамою, то не буде ніяких патологій у формуванні характеру дитини. Абсолютно. От дуже характер дитини формується в залежності від образу мислення мами. Якщо вона мислить, все ок, все буде добре, він справиться, він сів перший раз за руль, але він пройшов хорошу практику, я молюся за нього, він розуміє, що мама переживає, і все буде ок. А коли вона поряд сидить і під руку щось говорить, так, не так, і оце слухай мене, і так далі, то виходить то, що виходить, і дитина нервова, перезбуджена, і тоді йдуть оці патології психічних розладів, які потім і у мами не закінчуються, ще більше збільшуються, а в дитини вони починають розвиватися, бо вона їх посіяла.
Пані Валентино, чи можу я отак сказати нашим слухачам наступне, що перед тим, як повести дитину до психолога з тим, що у дитини купа якихось нервозів, зіпсутий характер, так, дитина або мямля, так, не знаю, як це, яке слово?
Так, заповільнений, нерішучий, і він не приймає рішення, дивиться в очі мами, правильно я сказав чи ні.
То мамі в цій ситуації потрібно передусім подивитися на себе зі сторони, проаналізувати свою поведінку, зрозуміти, де вона робить помилку у вихованні дитини, спробувати, можливо, самій змінитися. Якщо це не вдасться, то тоді вже звернутися до фахівця самій.
Так, і подивитися ще не тільки на свою поведінку, а поряд там є така ключова фігура бабуся, яка може впливати ще й на маму. І, а коли ви пішли до психолога, будьте готові, що психолог почне з вас. Не з дитини, а почне з вас.
Ні, це я вас перебила, я перепрошую. Я просто хотіла сказати, ми вже в одній з програм акцентували увагу, що коли батьки приводять дитину до психолога, то передусім потрібно лікуватися, ну, перепрошую за таке слово, можливо, що всій сім'ї потрібно допомагати фахівцю, допомогти дитині вибратися з тої ями, в яку вона потрапила, так? Тобто, з тої кризи. Я перепрошую, можливо, криза – це буде більш так, ну, більш зручне слово і більше відображати реальність. Тобто, дорогі слухачі, от про що хочемо ми з пані Валентиною вам сказати, що коли ви бачите, що коли у вас з'являється думка, що дитину потрібно відвести до психолога, передусім подивіться на себе, подивіться на найближче оточення. І коли ви прийдете до психолога з цією проблемою, готуйтесь до того, що вам доведеться самому працювати над цією проблемою. Не психолог, як чарівник, да, махне чарівною паличкою і одразу всі проблеми вирішаться. Так? Вам, вашій родині доведеться працювати самостійно і працювати довго і важко, але це тільки буде на благо, ну, загалом вашої родини.
Так, бо я віддала на заняття і я жду чуда. А після заняття треба розуміти, що вам заняття одне-два в тиждень, а 24/7 щодня треба працювати вам особисто, щоб закріпити те, що дитина відчула на цьому занятті. Бо одне заняття – це знаєте, ну, крапля в морі, яка не спасе ситуацію від слова зовсім. І я отут, якщо можливо, ще підкреслю один момент. Сама, якщо в мене є хвилина, сама мама відноситься, от це особливо на початку, коли така надмінна любов материнська, то ви профільтруєте себе. Сама мама, як правило, відноситься до дитини спочатку так, особливо, коли це в неї синочок, як би вона хотіла, щоб до неї відносився чоловік. Оце ніжність, ласку, обійми, поцілунки, ти в мене найкращий. Коли вилітає з мами оце день і ніч, дуже багато. Це говорить про те, хто її оточує, що мамі цього самій не вистачає, і вона б дуже хотіла, щоб її коханий так до неї відносився. І коли, звичайно, цього нема, вона тоді продовжує причіплятися до свого сина, і оці мамині синочки, ну це як капець, от другого слова немає, бо далі вона і буде контролювати, кого він вибере в дружини собі, і вона буде втручатися в його родинні зв'язки, бо закладено оце відношення до чоловіка. Наскільки глибоко серйозно, і це треба в собі теж профільтрувати. Вона, звичайно, цього не усвідомлює. Вважає, що це чиста материнська любов. І якби вона розуміла, що своїми ніжностями впливає на особисте життя свого сина, для його духовного життя, то цього б ніколи не робила. Тому що материнська ніжність, якщо її вчасно не зупинити, отакі великі потоки, впливає дуже негативно на розвиток, особливо юнака. Ну і дівчинки теж, там трішки по-іншому, але все рівно воно стосується. І потім це переходить в голод до жінок взагалі, у хлопців. Чи навпаки ненависть до них, не чіпляйся, не трогай, їй хочеться доторкнутися до нього. І це є прямі такі напрямки насилля, які переходять в розлади, в тривожні, в компульсивні, в посттравматичні, в співзалежні. І це поступово виходить в депресію, ну, панічні атаки, вегетососудисту дистонію і так далі. Що робити, якщо можна так, два
так,
слова?
Дякую, так. Пані Валентино.
Аб'юз не розуміє, аб'юзер не розуміє, що він аб'юзер. Він вважає, що це турбота за своє дитя. От ви просто турбота. Мама впевнена в цьому, як те, що сьогодні в нас середа. І я впевнена, що зараз багато мам, волосся, можливо, так у них шевелиться від того, та ні, що вона говорить, ця психолог. От аб'юз ніколи не розуміє того, що він аб'юзер. Він вважає, що це просто така велика моя турбота за дитя. Аб'юзер тримається як правило, на почутті провини. Його завдання – викликати провину в своїй дитині. І цим він тримає, це як той цемент, який для розчину, для того, щоб забетонувати ці відносини. Весь час іде, фіксується провина. Я ж так старалася для тебе, я ж вночі не спала, я ж оце тобі туфельки ці почистила, помила і так далі. Ну хто тебе просив, і взагалі це мамин обов'язок в якомусь періоді. І тоді почуття провини. Вторгнення в особисте життя. Ну, я ж хочу тобі підказати, бо ти ж не бачиш, а я ж бачу, я ж прожила життя. І це говорить в першу чергу про розлади мамині психологічні, а потім, які вже перейшли поступово, як оцей вірус, пандемія на дитину. Що пропоную? Зняти з себе тривогу. Коли ви знімете свою особисту тривогу, вам стане легше тоді будувати відносини з своїм сином чи дочкою, ви відпустите, ви будете більше довіряти, і ваші тривоги, ви полікуєте їх, вони не перейдуть на дитину, і оцей зв'язок можна, ну, розірвати, якщо можна так сказати. Подумайте в першу чергу про своє майбутнє. І якщо ви вже дорослі діти, а мама продовжує вас аб'юзити, це дуже часто у дорослому віці, тоді ви ж дорослі, ви кажете: мамо, я знаю, що ти робиш, адже ми обоє дорослі, я знаю, що ти зараз маніпулюєш мною, і ти знаєш. Треба оці речі говорити їй вслух, розумієте? Почуття провини, якщо ви відчули, що у вас почуття провини перед мамою, чим старша мама стає, тим більше це почуття провини, і ви кажете: ну це треба було раніше робити, зараз я вже це не можу, бо мама ж так старалася, вона ж працювала на двох роботах, вона ж таки заплатила за інститут, де я там профукав щось, вона мені допомогла там. І оце коли ви фільтруєте своє почуття провини і не справляєтеся з ним, то тоді треба йти в терапію до психолога.
Що ж, пані Валентино, дуже вам дякую. Дійсно, дякую за такий стислий, да, за такий стислий, але дуже інформативний наш формат. Що ж, дорогі слухачі, сподіваюся, це нас так змусило задуматися. Ну, насправді, навіть я побачила, де, можливо, були мої помилки у вихованні дітей. Ну, і принаймні спробую більше їх не допускати і або виправити те, що можна. Але, знаєте, ну, от дійсно, мені здається, зараз в сучасних умовах хіба найтяжче зняти з себе тривожність, але за допомогою молитви, я думаю, що ми впораємося із цим.
І Діва Марія нас веде, ви знаєте, ви кажете, як навіть я, а як я, піді мною стілець горить, то це, мабуть, один Бог знає. Але ми вчимося, ми говоримо про це, ми свідчимо про це, і ми не боїмося сказати це на весь світ. Ну, ззаді ж мене крил нема. Скільки будемо жити, скільки вчитися, бо ми є грішні. Можливо, до отця треба сходити і покаятися, проговорити про це, і воно стане легше і простіше жити.
Пані Валентино, дуже вам дякую за сьогоднішній наш ефір. Ну і зустрінемося наступного тижня.
Так, навзаєм.
З Богом.
З Богом.